Minun on annettu tämän oppitunnin aiheeksi apostoliset merkit ja vahvistettu Jumalan sana. Modernin karismaattisuuden alkupisteenä voidaan pitää niin sanottua Azusa-kadun herätystä vuonna 1906. Tuo liikehdintää liittyy erityisesti kielipuhumisen korostaminen pyhän hengen omistamisen merkkinä. Tuo liikehdintä synnytti helluntalaisuuden ja siihen palautuu myös muu nykykarismaattisuus. Ennen nykyistä karismaattisuutta kristikunnassa vallitsi suuri yksimielisyys siitä, että erityisten ihmearmolahjojen aika kuului apostolien aikaan. Luther oli tässä kysymyksessä aivan selkeä ja mielenkiintoista myös se, että roomalaiskatolilaiset ja kalvinistit opettivat samaa kuin hän. Keskiajalta löydämme esimerkiksi Bysantin valtakunnasta Nikolaus Kabasilaksen, joka sanoi, että apostolinen sana vahvistettiin apostolien aikana ja ihmelahjojen aika päättyi sen seurauksena. Kirkkoisa Johannes Chrysostomos, joka eli 300-luvun loppupuolella, kertoi, ettei hänen aikanaan enää tiedetty, mitä Raamatussa mainittu kielillä puhuminen oikein tarkoitti. Sitä kun ei enää esiintynyt. Toisella ja kolmannella vuosisadalla oli vielä joitain mainintoja näistä ihmelahjoista, mutta sen jälkeen niistä ei enää kuulu. Vallitseva yksimielisyys siitä, että ihmelahjat kuuluvat apostolien aikaan, oli jo historiallinen havainto. Niitä ei vain myöhempinä aikoina ollut, eikä siitä siksi ollut väittelemistä. Kuitenkin Raamatusta itsestään löytyy perusteet sille, että nämä lahjat ovat erityisiä ja että niiden merkitys rajoittui apostolien aikaan. Ja tähän käymme nyt käsiksi. Erityisesti kaksi Raamatun kohtaa ovat olennaisia ihmelahjojen ymmärtämisen kannalta. Syvennymme niistä nyt ensiksi Markuksen evankeliumin loppuun. Siinä sanotaan näin. Ja nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat minuun. Uskovat. Minun nimessäni he ajavat ulos riivaajia, puhuvat uusilla kielillä, nostavat käsin käärmeitä, ja jos he juovat jotakin kuolettavaa, ei se heitä vahingoita. He panevat kätensä sairasten päälle, ja ne tulevat terveiksi. Kun nyt Herra Jeesus oli puhunut heille, otettiin hänet ylös taivaaseen, ja hän istui Jumalan oikealle puolelle. Mutta he lähtivät ja saarnasivat kaikkialla, ja Herra vaikutti heidän kansansa, ja vahvisti sanan sitä seuraavien merkkien kautta. Varmaan monet teistä muistavat apostolien teoista maininnan siitä, että Paavalin ollessa haaksirikkoutuneena Meriten saarella kyy puri häntä käteen ja matkakumppanit luulivat hänen kuolevan. Mutta apostoli pudisteli käärmeen kädestään tuleen, eikä hän kuollut myrkkyyn. Tästä huomaamme, miten Jeesuksen sanat toteutuvat kirjaimellisesti käytännössä. Vastaparina sanottakoon, että juuri vähän aikaa sitten eräs pastori kuoli Yhdysvalloissa myrkkykäärmeen puremaan. Hän kuuli lahkoon, jonka mukaan tämä profetia koskisi nykyaikaakin. Tekstimme paljastaa, miksi toinen näistä miehistä selvisi hengissä ja toinen kuoli. Herra vaikutti heidän kansansa ja vahvisti sanan sitä seuraavien merkkien kautta. Apostolisena aikana nämä ihmelahjat vahvistivat apostolisen julistuksen. Se oli niiden tarkoituksena. Jos opetus ei ole apostolista, kuten on sanottava karismaattisen liikkeen kohdalta, ei ole mahdollista, että kyseessä olisivat oikeat ihmeet. Ihmeethän vahvistaisivat tuolloin harhaoppia. Vielä on huomioitava tekstissämme se, että kreikan kieli käyttää sanan vahvistamisesta merkein aikamuotoa, joka antaa ymmärtää, että sanan vahvistaminen saatettiin loppuun saakka. Se tuli siis täysin tehdyksi. Nyt meillä on siis jo olemassa ihmeen vahvistettu Jumalan sana. Samasta kertoo myös toinen Raamatun kohta, joka löytyy hebrealaiskirjasta. Sillä se enkelien kautta puhuttu sana pysyi lujana, ja jokainen rikkomus ja tottelemattomuus sai oikeudenmukaisen palkkansa, kuinka me voisimme päästä pakoon, jos me välitä tuosta niin suuresta pelastuksesta, jonka Herra alkuaan julisti, joka niiden vahvistamana, jotka olivat sen kuulleet, saatettiin meille, kun Jumala yhdessä heidän kanssaan todisti tunnusmerkeillä ja ihmeillä ja monenlaisilla väkevillä teoilla ja jakamalla pyhää henkeä tahtonsa mukaan. Tässä toistuu sama kuin Markuksen evankeliumin lopussa. Jumala todisti tunnusmerkeillä ja ihmeillä tahtonsa mukaan. Todistaminen on samassa aikamuodossa kuin Markuksella. Koska sana on nyt vahvistettu, ihmelahjoilla ei ole enää tarvetta. Läpi Raamatun on nähtävissä samanlainen ilmiö aina juutalaisten paosta Egyptistä Baabelin kuninkaan hovin pakkosiirtolaisuuden aikana. Ihmeet kuuluvat erityisesti murrosaikoihin Jumalan kansan historiassa. Hebrealaiskirjan kohta on mielenkiintoinen, koska se sanoo Jumalan jakaneen pyhää henkeä tahtonsa mukaan. Hyvä esimerkki siitä, mitä tämä tarkoittaa, löytyy apostolien tekojen 8. luvusta. Siellä kerrotaan, kuinka Filippus julisti evankeliumia Samariassa ja kastoi niitä, jotka ottivat sanan vastaan. Sitten Luukas kirjoittaa, mutta kun apostolit, jotka ovat Jerusalemissa, kuulivat, että Samaria oli ottanut vastaan Jumalan sanan, lähettivät heidän tykönsä Pietarin ja Johanneksen. Ja tultuaan sinne nämä rukoilivat heidän edestänsä, että he saisivat pyhän hengen. Kohtaa ei pidä tulkita niin, että samarialaiset eivät olisi saaneet pyhää henkeä kasteessa. Se painottaa sitä, että apostoleilla oli erityinen tehtävä kirkon alkuvaiheessa. He välittävät pyhän hengen erityisenä armo ihmelahjoineen kastetuille. Tämän takia Filippus ei laskenut käsiään kastettujen päälle, vaan apostolit tekivät sen. Ihmelahjat ja apostolit kuuluvat yhteen, kuten Paavalikin antaa ymmärtää. Onhan apostolin tunnusteot teidän keskuudessanne tehty kaikilla kestävyydellä, tunnusmerkeillä ja ihmeillä ja voimateoilla. On siis luonnollista ajatella, että kun apostolit kuolivat, myös ihmelahjojen erityinen välittämisen aika loppui. Apostolien tekojen perusteella ihmelahjojen merkityksenä vaikuttaa olevan myös se, että ne viestivät, keille evankeliumi kuului. Luukkaan kirjoitus lähtee liikkeelle Jerusalemista, jolloin henki ja hänen erityiset lahjansa vuodatetaan juutalaisten päälle. Sitten vuorossa ovat samarialaiset ja viimeisenä pakanat. Tämä teoksen kerrontaan liittyvä piirre käy ilmi Jeesuksen sanoista ensimmäisessä luvussa. Kun pyhä henki tulee teihin, niin te saatte voiman, ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka. Karismaattisessa piireessä tärkein todiste ihmelahjojen esiintymiselle seurakunnissa on Paavalin ensimmäinen kirje korinttolaisille. Sitä lukiessa tulee nimenomaan tiedostaa se, että kyseinen kirje on yksi Uuden testamentin varhaisimmista teksteistä. Paavali kirjoitti sen aikana, jolloin ihmelahjat olivat yleisiä kristittyjen keskuudessa. Kirje on kirjoitettu tiettynä aikana tietylle seurakunnalle, vaikka sen opetus on tietenkin meitäkin sitova. On kuitenkin ymmärrettävä, että kaikki se, mitä se opettaa armolahjoihin liittyen, ei ole pakosti ajankohtaista kaikkina aikoina. Jos ihmelahjoja olisi nykyään, pitäisi tietysti noudattaa Paavalin käskyjä niiden käyttöön liittyen. Mutta ihmelahjoja koskevan opetuksen olemassaolo ei kuitenkaan tarkoita sitä, että niitä olisi kaikkina aikoina. En tiedä, tuntuuko joistakin teistä siltä, että olemme menettäneet paljon tai jääneet jostain paitsi, kun meillä ei ole ihmelahjoja. Olisi hienoa nähdä Jumalan suuria tekoja jo nyt. Kyllähän ihmeet vakuuttaisivat siitä, että Jumala on todella olemassa ja että hän vaikuttaa tänäkin päivänä. Ihmeet osoittaisivat kiistattomasti yliluonnollisen olemassaolon. On kuitenkin muistettava, että kristillinen usko ei ole mitä tahansa yleistä jumaluskoa. Se on uskoa meidän edestämme ristiin naulittuun ja kuolesta nousseeseen Jumalan poikaan. Kirkon alkuaikoina ihmeet todistivat juuri tästä, koska Jumala oli luvannut, että ihmeet olisivat Messiaan merkki. Kun Johannes Kastajan opetuslapset kysyivät Jeesukselta, oliko hän Messias, hän vastasi: menkää ja kertokaa Johannekselle, mitä kuulette ja näette. Sokeat saavat näkönsä ja rammat kävelevät. Pitolliset puhdistuvat ja kuurat kuulevat ja kuolleet herätetään ja köyhille julistetaan evankeliumia. Näillä sanoilla Jeesus viittaa useat profeetta Jesajan messiasprofetiat itseensä. Tästä huomaamme, että ihmeet olivat Raamatun profetoima asia ja että niiden tarkoituksena oli paljastaa, kuka on Messias. Nykyajan oletetuilta ihmelahjoilta puuttuu tämä Jeesuksen messiaanisuudesta todistava puoli. Ihmeet näyttäytyvät usein itseisarvoisina asioina sen sijaan, että ne todistaisivat siitä, että Kristus on Jumalan ainoa poika ja syntien sovittaja. Jos haikailemme lahjojen perään, on tärkeää painaa mieleen, että ihmeiden vahvistama apostolinen sana on suurempaa kuin yksikään kuviteltava ihme. Se ei lupaa ruumiillista terveyttä kaikille tässä ajassa, mutta se lahjoittaa sielun pelastuksen. Pyhä henki on sen synnyttänyt ja on edelleen sitoutunut siihen, mitä hän on puhunut apostolien ja profeettojen kautta. Aina kun sanaa tutkitaan, Pyhä Henki on läsnä vaikuttamassa uskoa ja lahjoittamassa itsensä meille. Ihmelahjojen puute ei kerro hengen puutteesta. Siellä, missä Kristuksen ristintyötä kirkastetaan, on taivas auki ja Pyhä Henki mittaamattomina lahjoineen. Raamatussa mainitut ihmeet todistavat kuitenkin edelleen Jeesuksen messiaanisuudesta. Meillä onkin uskottu paljon enemmän kuin varhaiskristityille, koska meillä on apostolinen todistus siitä, että Jeesuksen messiaanisuus vahvistettiin ihmeen sekä käytettävissämme enemmän pyhiä kirjoituksia kuin suurimmalla osalla kristittyjä kirkon alkuaikoina. Saamme täydestä sydämestä uskoa siihen, mitä Kristus lupaa sanassaan. Ja meidän tilanteeseemme sopivat erittäin hyvin Kristuksen sanat, jotka hän lausui apostoli Tuomaan nähtyä hänet kuolleista nousseena ja kirkastettuna. Sen tähden, että minut näit, sinä uskot. Autuat ne, jotka eivät näe ja kuitenkin uskovat. Amen.